Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι για εσάς και τους ακροατές σας.
Θα μιλήσουμε για ένα άλλο μήνυμα. Αυτό που εξέπεψαν από την Νίκαια την περασμένη εβδομάδα οι δύο προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπα Λέοντα του 14ου και της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Τη χαρακτήρισαν πολύ ιστορική τη συνάντηση αυτή και είχε συμβολικό χαρακτήρα. Αλλά από τα πλάνα που είδαμε, γιατί δεν ήμασταν από τους τυχερούς να παρευρεθούμε σε αυτήν τη συνάντηση από κοντά, από τα τηλεοπτικά πλάνα που είδαμε παρατηρήσαμε ότι απουσίαζαν πολλά πρόσωπα που ίσως έπρεπε να είναι εκεί. Απουσίαζαν κάποιοι άλλοι πατριάρχες.
Μάλιστα. Καταρχάς, ευχαριστώ για την ερώτηση και την επισήμαση. Να πω ότι σε μια εποχή όπου η διάσπαση, θα λέγαμε, έχει καταστεί σχεδόν υπαρξιακή συνθήκη, η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντος του 14ου, σίγουρα αναδεικνύεται σε γεγονός με ιδιαίτερα θεολογικό και φιλοσοφικό βάρος. Θα λέγαμε ότι δεν είναι μια απλή διπλωματική σύναξη δύο χριστιανικών ηγετών, διότι μέσα από το γεγονός είχαμε την ευκαιρία να αναστοχαστούμε το νόημα της ενότητας. Όχι τόσο ως ιστορικής ανάμνησης ή κάτι μελλοντικού, αλλά ως υπαρξιακής, θα έλεγα, αναγκαιότητας. Mm-hmm. Τώρα, ως προς την παρουσία απουσία. Καταρχάς, για μία ακόμα φορά, μέσω της επίσκεψης του Πάπα Λέοντος, φάνηκε ότι το φανάρι αποτελεί ένδειξη της διαρκούς του ικανότητας να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης διαλόγου μεταξύ εκκλησιών και πολιτισμών. Η κοινή παρουσία τώρα των προκαθημένων πρώτου σχίσματος της Κυριακής Πενταρχίας, δηλαδή Ρώμης, Κωνσταντινούπολης, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, επί το αυτό, αναδεικνύει, θα λέγαμε, τη δυνατότητα αναγνώρισης αυτής της διαφοράς εν τη συνυπάρξη. Επομένως, οι υπόλοιπες εκκλησίες δεν προσεκλήθησαν και σωστά δεν προσεκλήθησαν, διότι εορτάστηκε το γεγονός της Νίκαιας τα 1700 χρόνια από την σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπου οι εκκλησίες οι οποίες συμμετείχαν τότε ήταν αυτές οι οποίες σας προανέφερα.
Στην πρώτη Οικουμενική Συνόδου, ναι.
Το γεγονός όλο είχε να κάνει με την κοινή διακήρυξη την οποία υπέγραψαν οι δύο προκαθήμενοι και βέβαια θα λέγαμε ότι ήταν ένα κείμενο σύμβολο και διακήρυξη μεταξύ άλλων για την παγκόσμια ειρήνη.
Στην Νίκαια πριν 1700
χρόνια,
ναι, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν το πιστεύω.
Ναι.
Το πιστεύω εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα αποκατάστασης των σχέσεων των δύο εκκλησιών. Στην Νίκαια αυτό εδώ τι ρόλο έπαιξε, γιατί είχαμε την απαγγελία, είπαν το πιστεύω όπως το ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι.
Σήμερα, ναι. Για πρώτη φορά, μάλλον τα τελευταία χρόνια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κάνει βήματα στο να απαγγέλει το πιστεύω χωρίς το φιλιόγκλιο. Και σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και στο... Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το βασικό πρόβλημα ήταν η καταδίκη του Αρίου και της...
Του Αριανισμού, ναι.
Την οποία αυτός προσπαθούσε να επιβάλλει τότε. Και μάλιστα είχε να κάνει με την Εκκλησία της Αλεξανδρίας, και η οποία πρωτοστάτησε βέβαια στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και υπήρξε τόσο η συμβολή της καθοριστική, τόσο θεολογικά όσο και εκκλησιαστικά. Επομένως, κατάλαβαν και από την πλευρά της Ρώμης ότι το ζήτημα του φιλιόκου δεν είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να χωρίζει ντε και καλά τις δύο εκκλησίες. Και γι' αυτό έγινε και βήμα από την πλευρά των Ρωμοκαθολικών, θα έλεγα, της απάλυψης. Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές εκδηλώσεις, συνάξεις κλπ. Και αυτοί δεν το χρησιμοποιούν.
Άρα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αναγνωρίζει το σωστό της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Θα έλεγα ότι επανέρχεται στο σωστό δρόμο. Για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, εκατονταετίες θα έλεγα, το Φιλιόκο ήταν η προμετωπίδα του σχίσματος Ορθοδοξίας Ρωμαιοκαθολικισμού. Απεδείχθη τελικά ότι οι λόγοι του σχίσματος ήταν μάλλον άλλοι, εκκλησιαστικο-πολιτικο-διπλωματικοί, οικονομικοί κλπ. Και όχι τόσο θεολογική όπως αποδεικνύεται στην πορεία των ετών. Σίγουρα βέβαια, γιατί δεν πρέπει να θέτουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, η απάλληψη του Φιλιόγκα από το σύμβολο της πίστης των κρυβάτων ομοκαθολικών δεν σημαίνει ότι έχουμε βρει modus vivendi ή ότι...
Προλαμβάνετε μία ερώτησή μου, κύριε Λιάντα, κύριε καθηγητά. Ναι. Πώς διαγράφετε...
Οι διαφορές μας, αυτό θέλω να πω, γιατί ακούστηκαν και γράφτηκαν και ανησυχητικά σχόλια...
Να ρωτήσω κάτι και μετά το λέτε ολοκληρωμένα. Πώς διαγράφετε τώρα μετά την νίκαια ο διάλογος των δύο πλευρών, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός και προφέρετε, μπορεί το χριστεπώνυμο πίμνιο ή ακροατήριο να οραματίζεται την ένωση?
Διότι η επικοινωνία αυτή, δηλαδή η επίσημη επίσκεψη του ενός προκαθημένου στον άλλο, δηλαδή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εν προκειμένου στην Ορθόδοξη, όπως και στη θρονική ορτή της Ρώμης το καλοκαίρι τον Ιούνιο, Πέτρου και Παύλου, αντίστοιχη αντιπροσωπεία από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Εκκλησία της Ρώμης, έχει βοηθήσει στην προσέγγιση και στην καλύτερη γνωριμία των δύο εκκλησιών. Άλλωστε, αυτό είναι αποτέλεσμα του Διαλόγου της Αγάπης, ο οποίος ξεκίνησε το 1960 και συνεχίστηκε μέχρι το 1980, που πλέον είχαμε τον επίσημο θεολογικό διάλογο, την έναρξη, τον περίφημο Διάλογο της Αλήθειας.
Και αργότερα είχαμε και το συγγνώμη του Πάπα. Ναι. Αργότερα είχαμε το συγγνώμη του Πάπα.
Είχαμε, ναι,
για το σχίσμα
του Ιωάννη Παύλου στην Αθήνα, επιαρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τη συγγνώμη. Βήματα γίνονται και θα γίνονται. Ένα πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι τουλάχιστον αυτό ισχύει από την πλευρά τη δικιά μας, των Ορθοδόξων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο λειτουργεί ως primus inter pares. Οι θέματα πίστεως, οικονομία, ούχορη. Λοιπόν, που σημαίνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο φροντίζει και διασφαλίζει την πίστη μας και τα δόγματά μας.
Ωραία.
Άλλωστε, για να πω ότι θα πρέπει...
Και να ολοκληρώσετε, κύριε καθηγητά.
Ναι, να κάνουν πίσω ή να αλλάξουν την άποψη που έχουν για το πρωτείο και το αλάθητο, και μετά τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πολύ πιο εύκολα.
Μάλιστα. Κύριε Λιάντα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα.
Καλή σας μέρα.